Come unto me that
ye kwangu mnipapase na kuniona. Hii ni amri ambayo tumepata kwa Mwokozi aliyoitoa kwetu kwa wale wa Marekani wa kale. Waliweza kuhisi mioyoni mwao na kuweza kuona na macho yao kwamba Yesu alikuwa ni Kristo. Amri hii ya muhimu kwetu sisi leo ni kama muhimu kwetu leo hii tunapoweza tunapokuwa katika siku hizi. Tunapokuja kwa Kristo tunaweza kuhisi na kujua kwa ukweli na si kwa mikono yetu tuna macho yetu, lakini ni kwa mioyo yetu kwamba Yesu ndiye Kristo. Njia moja ya kumjia Kristo ni kwa kutaka kujifunza ukweli wa umuhimu na mioyo yetu. Tunapofanya hivyo, tuhisi hisia zinazokuja kutoka kwa Mungu hutupa maarifa ambayo hatuwezi kupata katika njia yoyote ile nyingine. Nabii Paulo alijua kwa uhakika kuwa Yesu alikuwa Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwokozi alielezea kwa kiini cha maarifa ya Paulo kilikuwa si mwili na damu, bali Baba aliye mbinguni. Nabii Abinadai alielezea wajibu wa hisia zinazokuja kutoka kwa Mungu kupitia mioyoni mwetu. Alifundisha kuwa hatuwezi kuelewa maandiko kikamilifu isipokuwa tukiitilia mioyo yetu kutaka kuelewa. Ukweli huu ulinukuliwa vyema katika kitabu cha watoto The Little Prince na Antonio de Santos Exculpiri. Katika hadithi, mwana mfalme mdogo alikuwa marafiki na mbweha. Alipomwacha mbweha, alimtobolea siri. Mwana mfalme mdogo alisema, ndiyo hii siri yangu, nikikwambia kwa moyo tu ndivyo mtu anaweza kuiona vizuri. Yale yaliyo muhimu hayaonekani na macho. Ndugu Tomaso Coelho wa miaka 88 ni mfano mzuri wa haya tunayoongelea. Alikuwa ni mshiriki mwaminifu wa baraza kuu la pale Paysandu, Uruguay. Kabla kujiunga na kanisa, alipata ajali alipokuwa akiendesha pikipiki yake. Alipokuwa amelala chini na kutoweza kusimama, wamishonari wawili walimsimamia na kumsaidia na kumrejesha nyumbani kwake. Aliposimama alihisi kitu maalum kwamba wamishonari wamekuja kumwokoa. Baadaye alisema alihisi si nzito pale wamishonari walipomfundisha. Athari ya hisia hizi ilikuwa ni kwamba alikisoma kitabu cha Mormon kutoka ukurasa mpaka ukurasa mwingine ndani ya siku chache. Alibatizwa na akahudumu bila kuchoka toka wakati huo na kuendelea. Namkumbuka akiendelea pikipiki yake kwenda huku na kule katika mtaa wetu, hata majira ya baridi na mvua, kuwaleta wengine kanisani ili waone, wahisi, kujua kwa uhakika kwamba aliyojua yeye. Leo tumezungukwa na habari nyingi. Tunaweza kufikiri kwamba kutatafuta kwenye mamilioni ya habari anaweza kutupatia kile kitu tunachokihitaji. Tunaweza kupata habari nzuri na mbaya katika mitandao, lakini habari hii pekee haitoshi. Mungu ametupa njia nyingine kwa ufahamu mkuu, hata ufahamu uliotumwa kutoka mbinguni. Baba yetu wa mbinguni ameweza kutupa ufahamu wakati tunapotafuta ufahamu kutoka katika mitandao ya celestio katika mioyo na akili zetu. Nabii Joseph Smith alisema kwamba alikuwa ni kitabu cha kale katika moyo wake, hata kalama ya Roho Mtakatifu. Tunaweza kufikia chanzo cha celestio tunapofanya mambo kama kusoma maandiko, kuweza kuwasikiliza manabii walio hai na kusali. Ni muhimu pia kuchukua wakati bila kusita tunapofuata ndondoo za celestio. Tunapofanya hivi, tutahisi na kuona mambo ambayo hatuwezi kufunuliwa katika teknolojia za kisasa. Mara tutakapokuwa na ujuzi katika wa kuweza kuona mtandao wa celestio, tutagundua ukweli hata tunaposoma historia ya kidunia na mada nyingine. Watafutaji waaminifu wa ukweli utajua ukweli wa mambo yote kwa Roho Mtakatifu. Sasa, neno la tazari kuhusu ukweli wa mtandao wa Celestio unawekwa doa na uovu na kumsahau Bwana. Nefa aliwaambia ndugu zake kwamba wasifungwe kuhisi neno lake kwa sababu walikuwa wapesi wa kutenda maovu lakini wanyonge wa kutokumbuka Mungu. Maovu hupunguza uwezo wetu wa kuona, kuhisi na kuwapenda wengine. Kuwa wepesi wa kukumbuka Bwana na kusali kwa nguvu zote za moyo na kukumbuka uzoevu wetu wa kiroho kupanua uwezo wetu kuona na hisia mambo ya Kristo. Sasa nawauliza, je, unakumbuka amani uliyohisi wakati baada ya taabu nyingi ulimlilia Baba katika sala kuu ya msaada? Je, unakumbuka kubadilisha mambo uliyoyapata kuyafahamu kufuata ushawishi uliopokea kwenye moyo wako? Watu shupavu katika kitabu cha Mormoni waligeuza moyo wao na ufahamu kubwa kwa kutukumbusha uzoefu mkubwa wa kiroho. Alma aliwaambia watoto wake kuwakumbusha uzoefu wake katika kuokoka. Hilmani alimfunza Nephi na Lehi kukumbuka kumbukumbu kwamba ilikuwa ni juu ya jiwe la Yesu Kristu walijenga msingi ili shetani asiwe na nguvu juu yao. Ni lazima tufanye hivyo hivyo. Kukumbuka kwamba Mungu atatusaidia kuhisi na kuishi. Hii ni diana ambayo Mfalme Benjamin alisema. Na sasa, mwanadamu, kumbuka na usiangamie. Moja kati ya kumbukumbu takatifu ambayo tunaisikia, ambayo nilipokuja kujua kitabu cha Mormon, ni neno la Mungu. Siku hiyo nilihisi na kujua kwa uhakika mambo ambayo nisingeweza kwa njia nyingine yoyote kuelezea. Nilijua kwamba tunaweza kupata fahamu ambayo haiwezi kwa maneno. Kumbukumbu hii ni kama sababu ya shukrani iliyodumu katika maisha yangu, inaonipa ushupavu katika nyakati hizi ngumu. Wale waliopokea ufahamu sio kwa nyama na damu bali kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni wanajua kwa ukweli kwamba Yesu ni Kristo. Hii ni kanisa lake. Ufahamu huu sasa uleta nguvu katika mabadiliko ya muhimu ya kumjia Kristo kwa sababu au kumfuata. Kwa sababu hii tunaalika kila nafsi kubatizwa, kutubu na kugeuka kwake sasa hivi. Kwa kuja kwa Kristo, kila nafsi inaweza kuona, kuhisi na kujua kwa uhakika kwamba Kristo aliteseka na kulipia dhambi zetu ili tupate uzima wa milele. Kwa kutubu hatutuwezesha kutuacha bila msaada. Asante kwake yeye, mioyo iliyoridhika na inaweza kuponywa na mionyo iliyovunjika inaweza kurekebishwa. Hakuna mzigo ambao hauwezi kupumzishwa ama kuondolewa. Anajua kuhusu maradhi na magonjwa yetu. Naahidi na shuhudia kwenu kwamba wakati milango yote inaonekana imefungwa, kama kila kitu kinaonekana kutowezekana, hataweza kutuangusha. Kristo atatusaidia kwa njia kutoka kama katika ushahidi wetu bila kutokuwa na faraha ingine. Anajua jinsi ya kuwasaidia watu wake. Ndoa na familia zimeshindwa au kuweza kukwama katika sababu za kupata changamoto mbali za kiuchumi, athari mbaya au mabadiliko ya kifamilia. Hii mvuto wa mbinguni inatia faraja kuhisi na kuona kwamba anatufunika kutupa uponyaji kwa mabawa yake, kwamba kwa sababu yake tutakutana na wale ambao tuliwapoteza. Kwa kweli nawaambia kwamba hii tutaweza kupatiwa kama ni zawadi kutoka kwa uponyaji wake. Najua kwa hakika kwamba haya yote ni ya kweli. Kwa sababu hii ninaungana sauti yangu na ile ya vizazi vile vya Marekani ya kale nikisema, Hosana, Ubarikiwe wa jina la Bwana Mungu aliye juu, ambayo tupa wokovu. Natoa ushuhuda kwamba Yesu ni Kristo. Masia mtakatifu ni Bwana wa mabwana, Mwokozi na mkombozi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen.